Uwch ar mynydd mae ysbrydion, lle mae'r gwan yn ofni byw. Ar uwch i'r mynydd, lle mae'r barcud yn crynu, lle fi ryw fath o ddiafol, neu ryw fath o ddiw. Yn ofni